cuacfm.org.
En Cuac FM, cachos.
Nesta dificultade na que habitamos, como sempre, facemos o que parece que nos está vedado facer. Construímos o baleiro, extraer linguaxes do silencio, sociedade da soidade, vida do deshabitado. Subido o volume da radio, que vibren os altofalantes e non teñades medo de que rachen, que neste programa son de coiro de cacique. Comeza coa que está a pasar. O control de son, o noso Carlos Ríos, presenta un servidor Brais García. Podedes seguirnos, como sabedes, en Twitter no arroba está a pasar e en Facebook na páxina coa que está a pasar. Son as 7:01, estamos emitindo no estudo Xosé Couso, dende a Coruña, dende Cuac FM na 103.4 e tamén en Ferrolterra, dende Radio Filispín, no 93.9 FM. Comezaba a introdución cunhas verbas do documental sobre o Laboratorio 3, espazo ocupado no madrileño barrio de Lavapiés, pero imos quedarnos moito máis no país, en concreto na Coruña, para falar dos centros sociais da nosa cidade. Hoxe contamos connosco con tres espazos, aínda que 4 persoas, e penso que é importante remarcar isto, quedarnos con que espazos veñen hoxe. A miña esquerda está Juan, que ven do Ateneo Libertario Xosé Tarrío. Moi boa tarde, Juan.
Boas tardes.
Tamén a miña esquerda, Sara Martínez, moi boas tardes.
Boas tardes.
E André Portela, boas tardes.
Boas tardes.
Do Centro Social A Comuna, e a miña na dereita, que pero non significa nada, Iago Bernadés, do Centro Social Gómez Galloso. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, pois imos comezar xa entrando un pouco en materia. Para situar os ointes, pois Iago, veña, ti primeiro, que é o Centro Social Gómez Galloso? Que facedes e que pode atopar a xente que se chegue a él?
Bom, o Centro Social Gómez Galloso naceu hai case 8 anos no bairro de Monte Alto, na zona das Atochas, como iniciativa para termos un espazo físico á esquerda independentista que traballaba na cidade naquela altura, non?
Estamos tendo algún problema de son, si, continúa. Si, saca os cascos se queres, tampouco...
Si, e dende aquela volvemos realizando...
Bueno, sí, dalle, que estábamos aquí intentando solucionar.
Pues desde aquí lo fuimos realizando diversas actividades, como las que estamos realizando este mes o mes pasado, que forman parte de la línea tradicional de actos propios de nuestro local, ¿no? Actos de carácter lúdico y festivo, también actos de carácter cultural, actos políticos, actos reivindicativos, actos de diversa naturaleza, para manter un espazo en que podamos traballar as persoas deste país que, morando na Coruña, pues acreditamos nunha Galicia libre e feminista.
Logo continuamos falando un pouco en concreto das actividades e propostas, pero nesta mesma liña, así de modo introductorio, Juan, que o Ateneo Libertario Xosé Tarrío e que pode atopar a xente que se achegue a él?
Pois, o Ateneo é un local, pero tamén unha ferramenta que utilizamos para espallar a autoxestión, o apoio mutuo e a horizontalidade. E, bueno, xurde abriu as súas portadas o 9 de maio deste mes. En principio, unha biblioteca no que se poden encontrar libros pois de distinta temática, pero tamén damos palestras informativas con debate, con petiscos ao final, e proxeccións de documentais e películas, e bueno, actividades variadas que se buscades aí no Facebook, atendendo o Libertario Sestario, xa podes estar o tanto.
Moi ben. Sandra ou André, como que irades, a mesma pregunta, que é o Centro Social A Comuna e que pode atoparse a xente que se achegue a ele?
Pois A Comuna é un centro social que abrimos en setembro, 5 de setembro, somos moi noviñas e noviños, e un espazo de encontro e de creación de comunidade en unha lógica pois participativa e, bueno, e de comunidade. O que facemos ali é basicamente, polo de agora, pois charlas de contido social e cultural, cedemos espacio, perdón, a colectivos ou asambleas, que teño algo atrás. tamén facemos un xantar popular unha vez ao mes, un armario comunal, bueno, como unha tenda libre, un pouco todo o tipo de cousas que poidan xenerar transformación social e creación de eso, de comunidade.
Moi ben, non sei se algo máis que engadir.
Non, nada, está perfecto.
Bueno, ben, como dicía, se ben comenzaba cunhas verbas dunha realidade un tanto afastada do país, non? E da cidade, e ben certo que a Coruña ten unha tradición relativamente importante, diría eu, non? Nesta dinámica dos centros sociais nas súas diferentes formas, non? Pois non sei, nomes como Semente Berroella, Mil Lúas, Meiga Alternativa, O Treu, A Casa das Atochas, Palavea, foron proxectos en firme xunto co Gómez Galloso, que xa leva 18 anazos, máis destas dúas incorporacións relativamente novas, non? A que se debe isto? Pensades que hai algunha razón ou varias razóns polas que hai un tecido social, non, distintivo, característico que favoreza que existan varios proxectos, ou mellor, máis en comparación con outras cidades da Galiza, ou non? Ou é simplemente unha cuestión numérica de que aquí hai máis habitantes? Podes contestar todos aquí.
Bueno, a Coruña ten bastante tradición política de distintas vertentes ideolóxicas previas ao franquismo e durante o franquismo tamén. A verdade é que parece unha cidade que pode parecer un pouco rancia, ollos de fora, non? Pero bueno, sí que hai bastante xente, ou polo menos unha pouca xente, bastante rabuda, que bueno, que a que xenera todo este tecido social moi diverso e moi rico tamén. Bueno, xa un pouco a miña, non sei.
Nada, iso, que eu creo que todo influe. Como dixo Sara, a Coruña,
pois,
ten a xente que se move, que nos movemos, nos movimentos sociais e todo, somos xente moi rabuda, que igual pues non somos moita, pero sí que somos moi rabuda. E tamén o número de habitantes tamén influe en todo iso.
Juan, algo que engadir?
Non, está
está todo dito.
Sí.
Non sei, estas dinámicas, ti que pensas? Dende o centro social, non? Gómez Galloso, pois xa vichedes incluso abrir e pechar outras experiencias, como analizas?
Bueno, con respecto a comparativamente con o resto do país, eu creo que non existen moitas diferenzas, non? Podemos ver localidades tamén de tamaño similar como Vigo, onde existen varios proxectos distintos, sí, políticamente diferentes, alternativos todos eles, e outras cidades de menor tamaño como Ferrol, bueno, Compostela pola súa singularidade universitaria, pues quizás debería ser analizada de outro modo, mas por exemplo, Lugo ou Ourense, pois que tamén tiveron ou teñen ou tiveron e teñen locais, espazos autoxeridos por persoas de distintas procedencias ideolóxicas. Se ven certo, pois, que comparándonos, por exemplo, con unha cidade do tamaño de Vigo, de varios centos de miles de habitantes, pois na Coruña o facto de existir tres centros sociais e de tres vertentes políticas ou de tres sentimentos políticos similares, mas con diferenzas, non de extrañar, non? Ao contrario, é un síntoma de vitalidade que se respira nos ambientes en que as compañeras da comuna, o Juan da Xosé Tarrío ou eu, nos movemos. Pois a existencia de correntes distintas con sensibilidades distintas e que precisan, desexan e queren un espazo para encontrarse, non? Que a todos os efectos moi útil. Entón, creo que a nivel galego a situación dos centros sociais na Coruña é bastante, comparativamente, bastante similar ao resto.
Igualada, non? Mais
sí, diles. E quanto á existencia de diversas correntes e o motivo que estas e o facto de que estas correntes teñan constituído espazos na cidade, pois é un síntoma de vitalidade, efectivamente, que, como tú ben dicías, o máis importante é que non se den en falso, non? Porque antes mencionabas o facto do Centro Social ter estado aberto durante 8 anos, durante os quais, pois, xa vimos como, non na Coruña, mas sino outros puntos do país, por exemplo, a esquerda independentista da que eu fago parte, pois abría espazos que non duraban moito tempo, non? E moitas veces un paso mal dado adiante, como dar 2 para atrás depois. E entón, o mellor, o que eu desexo, sobre todo para as compañeras e compañeros que estamos aquí, que levan menos dun ano con os seus espazos abertos, pois é a continuidade que tanto reforza os propios movimentos.
Non sei se nesa liña mellor tes alguna cuestión que dirías, uff, a min gustaríame que vai 7 anos dixeranme non fagas isto, ou mellor que non te fagan caso, non? Pero alguna idea que compartir?
Non, eu non podo facelo porque eu non vivía na Coruña naquela altura. Eu sou nacido na Coruña, pero criei-me en Ferrol. Entón, eu non fundo as persoas fundadoras do Centro Social Gómez Galloso. Por tanto, non coñezo...
Bueno, pero ainda que non vai 8 anos, ou mellor, si, erros ou pasos, non? Que...
Sí, pero os erros hai que experimentálos tamén. Non, algún así en concreto que teña determinado... dunha forma brutal o noso percurso, non houbo, senón non estaríamos en pé. Non houbo ningún incidente, ningún aspecto particular que... Sí, detalles concretos e menores, pero que non son tampouco de grande interese para a audiencia ni para aquí, pero non carezo de consellos, ou agora mesmo non me veñen a cabeza.
Ben, sí, tampouco precisamos dos cotillos internos, tampouco era eso. Bueno, pois seguindo un pouco coa faceta descriptiva, non? Xa, bueno, os proxectos que acabades de comezar, como a quen di, non? A min aparece unha pregunta, non? Por que abrir un espazo como este, non? Cales son as inquedanzas que le van a tomar esa decisión? E como de importante o proxecto a nivel persoal ou grupal da xente que decide dar un paso adiante ou o nivel externo, non? O nivel de intervención, ata que punto é unha cuestión en que danza persoal, grupal ou unha demanda, por dicirlo de algún xeito. Que se anima? Veña.
Bueno, eu creo que xorde por necesidade, non? Máis que nada, varias persoas que pensamos pois que hai que cambiar determinadas cousas, o primeiro é facer ver a xente de fora as cousas que están mal, e porque pensamos así. Para iso, pois, é mellor un espazo aberto que poda pasar calquera, os que pensen da maneira que pensen, para compartir o noso punto de vista. Entón, é iso, unha ferramenta para chegar á xente por necesidade.
Pois o noso tamén creo que é unha necesidade. Bueno, creemos que é unha necesidade, porque así, coas reunións de determinados movimentos sociais, ou todo ten contido social, as charlas tamén, e así, canta máis xente se aproxime, pois máis tecido social se crea na cidade. Canto máis centros sociais haxa, moitísimo mellor.
Iago?
Sí, xa mencionaba Juan que e agora pola comuna tamén, que eu acho que é unha necesidade, polo menos no momento en que se monta o noso centro social, que non estaba, vin outras experiencias, non faise pois pola actividade política, basicamente no noso caso, que desenvolvemos, pois a existencia dun espazo físico neutral, digamos, que non sexa a casa de ninguén, pois é bastante importante. Un espazo que, ademais, ensina a administrar un territorio que non é o privado propio, e iso, pois, pasa de ser unha necesidade a ser unha experiencia que xera novas necesidades, novas dinámicas de aprendizaxe, etc. Pero, en primeiro lugar, sí que é unha necesidade, ser traballar como un experimento político sin ter un lugar onde... un espazo de encontro neutral entre diversas persoas que o constituen, pois dificulta o labor axitativo e de difusión política.
Bueno, fiando un pouco co que ti dís, aínda que así un pouco por ría, fiando co tema do derrachar, non? Co espazo privado e poñer en común de algún xeito. Gustaríame incidir ou preguntarvos por esa faceta do interno, da xente que decide ou que decide poñer un proxecto como este andar, e a idea de entender o proxecto tamén ou principalmente para eles. Como vedes iso? Pensades que debe ser así, que non, que o proxecto sempre ten que ter unha vocación cara fora, ou que o a idea de coidarse, de ter un espazo de reunión é a chave para que poida ter futuro o proxecto?
Bueno, creo que creemos que ten que ser as dúas cousas, non? Por claro. Unha banda, a xente que conforma ese proxecto crea un espacio tamén entendendo como ese propio grupo, non? Eso por unha banda, pero creo que sempre ten que ter unha vocación cara fora, porque ademais que neste sistema patriarcal e capitalista non hai espazos, hai poucos espazos nos que a xente poida convivir e vivir de facto, non? Entón, en ese sentido, pois é un pouco as dúas cousas. E tamén responde un pouco a isto e a dentes. Pois tamén é unha necesidade no sentido de unha necesidade e unha un xeito de crear, non só de crear racionando, non? É dicir, nun momento político, non, que moitas persoas que integraban colectivos, pois que iban se van cara a partidos políticos, que o electoral prima, que se desfai a rúa en grande medida, non? Pois crear espacios nos que poder crear e reactivar por aí é fundamental.
Juan, non sei se...
Non, si estou de acordo con ela, que tampouco hai que cerrarse, porque xa que queres proxectar unhas determinadas ideas, pois centrarse nos obxectivos e non, iso, non cerrarse en determinadas ideoloxías que poden excluir a xente que tamén está ten unos obxectivos en común contigo. Pero, sí, nada máis que añadir.
Non sei se hai algo máis.
Sí, bon, hai moitos tipos de centro social, non? Ou, non sei, utilizamos as palabras centro social para referirnos a un espazo de participación colectiva, mas depende dos obxectivos que teña, non? No meu caso, eu formo parte dun centro social con un perfil político moi marcado, entón, para nos, a existencia ese perfil político é fundamental. Quer dizer, a importancia de manter as bases ideolóxicas que constituen o motivo polo que constituímos é o que fai que, de facto, poda haber tres centros sociais e non un só, desnecesariamente, non? Porque, quero dizer, o Centro Social Gómez Gallo é un espazo que pretende ser o que se define como comunista, como feminista e como independentista, e non debe ser outra cousa, non temos por que enganar a ninguén, nin queremos facelo. E é en base a ese respeito pola nosa identidade e orgullo por ela, porque tamén podemos perceber o orgullo e o respeito por outros espazos e as fronteiras, entre aspas, que deben existir entre distintos proxectos, non? A abertura dun proxecto como o noso ás rúas faise, por tanto, sempre en chave de respeito absoluto polos motivos polo que foi constituído, porque senón non faría sentido estarmos aquí sentadas tres persoas falando, senón podría estar eu só ou calquera das compañeras só falando do seu propio. Claro. Entón, acho moi importante si limar as asperezas, pero enriquecer as diferenzas.
Estás moi claro, en realidad, que queres, non? Para partir de aí poder compartir, sí. O que queres, que eres, non? O que ti dís, non? A cuestión da identidade.
Sí, efectivamente, non somos casas ocupas ou espazos simplemente abertos para a participación, para a realización de actividades sen máis, non? Nin con unha asamblea aberta sen ningún criterio, senón con unha clara vontade estratégica de baseada nuns principios políticos concretos. E iso creemos que é bon no noso caso, e é bon nos casos en que é distinto, e é bon tamén no caso de que fose unha casa ocupa, como houve na Coruña, non? En que o formato non estaba baseado nuns principios políticos tan firmes, porque os seus objetivos son outros e son tan necesarios como os nosos.
Non sei se aí, Sara, estás aí a firmar, non sei, nada.
Non estou de acordo con
vale. Non sei se querías entrar aí a debate, pero vale. continuando un pouco con isto, permitideme que sexa un pouco economicista no mal sentido da palabra, non? Existe tecido como para cubrir a vosa demanda? Explícome. Hai demanda ou sodes capaces de xerar demanda para a oferta dos vosos centros sociais?
Eu estaba pensando antes en algo semellante a isto, así que guai, porque así xa. Creo que a demanda non é tan grande, non? Porque a sociedade, bueno, a sociedade como é. Entón, pois, pero por outra banda, bueno, nos cando estábamos acondicionando o local, detectábamos que moitas persoas pasaban por ali, che falaban de que ali había un bar, falabanche do que facían ali, ás veces che contaban como era o barrio, ás veces, e igual quedaban falando media hora ali, non? Outras veces che paraba unha persoa e che dí, que vades facer aquí? Eu podo vir, eu necesito sair da casa, bueno, todas esas necesidades, todas, sí que hai. Outra cousa é que a xente sinta esos espacios como propios, ou que este pouco acostumada a frecuentalos, ou, bueno, que sinta lle, non sei, pero bueno, que a demanda está, pero a vez
tamén pode crearse, non? De algún xeito, tamén imagino crear, que sí. Hai a vontade de intervir, de que xente achéguese, non? Alén de vos, non sei, Juan.
Bueno, nos ali no Ateneo, pois, claro, temos actividades variadas e tal, pero vir vai ver a xente que quera vir sempre, non podemos, aquí non hai ofertas ni nada, non? Entón, hai veces nas que o local se chea de xente, como foi o caso despois de que se aprobara a Lei Mordaza, que houve unha charla informativa, foi bastante xente, pero, por exemplo, hai pouco que foi unha de dunha ocupación de para vivendas que houve en Francia e tal, e aí estuvo casi Valeiro, por exemplo, pero que vai variando, se a xente lle interesa, vai, senón, pois nada.
Iago?
Sí, moi difícil xerar demanda, non? Pero creo que non somos especializados en iso,
con mellor ni se quere que buscar iso, non?
Non, claro, non somos especializados en mercadotecnia, non? En dicer que facemos agora para que este espazo seja de máis fácil consumo para a xente. Dende logo, sí que non vou mentir e dicir que non pensamos niso, non? Mas temos unha falta de originalidade asombrosa, iso para comezar. Mas non só a nivel de centros sociais, senón a nivel de unha incapacidade política tremenda para saber levar as nosas inquedanzas, a trasladar as nosas inquedanzas aos nosos compañeros e compañeras de traballo ou aos nosos familiares e amigos e amigas. Iso notase no día a día, notase tamén no centro social, claro, noto eu como persoa e notaremoslo todos e todas no noso traballo no centro social. Hai unha dificultade para trascender os límites máis próximos e saber chegar a xente, que é o que fai que a esquerda neste país estexa bastante, bastante ben controlado polo poder, non? Porque non sabemos, non encontramos a chave. Bueno, non é motivo tampouco desta palestra, esa cuestión tan complicada, non? Desta palestra, este encontro, perdón. E sobre a falta de originalidade, dicía, porque hai, sei, eu percibo que en todo o movimento popular galego, eu formo parte do movimento estudantil, do asociativo político, cultural, e hai, pois, utilización de algunhas ferramentas que se teñen vido a demostrar moi pouco eficaces, non, como organizar proxeccións de cinema, que cando eu hai 10 anos era máis chaval, podían ser grandes éxitos de asistencia, e hoxe en día quen proxecta un cinema é alguén. Iso, aí carecemos moito de, somos moitas veces, temos moitas dificultades para repensar as cousas e asumir, mira, proxectar cinema non é moi, non serve para. E despois, pois, incluso cousas como as palestras, non? Hoxe en día as palestras, a menos que traias alguén de fora e que sexa un bombazo, é moi complicado tamén atraer a xente que sae de traballar ás 8:30 e pasa por aí, colle un autocarro para ir polo teu centro social. Entón, sí que, nese sentido, por exemplo, nos nosos centros de algo máis gaixo, procuramos traballar bastante o tema dos cursos, non? De xerar unha cultura popular autoxerida, que cada quen cos seus coñecimentos e capacidades, pois, transmita a outras persoas, pois, cultura, arte, e converter os centros de un espazo de troca de saberes e de autoformación. Mas sí que hai que pensar moito, dar moitas voltas á cabeza para encontrar novas ideas. Ahora, tampouco hai que estar innovando por innovar tampouco, eh? Hai cousas que facemos que son super tradicionais, como organizar un magusto e estupendo, e oxalá xa magusto mil anos máis.
Xusto tirabas unha liña que penso que é interesante, non? Ás veces eu xa personalmente teño a sensación, e corrixídeme se vos non atedes, non? De que hai días que acumulanse as propostas, non, na calendario, que case convertenche nun activista día e noite, e que incompatibles ás veces co traballo, cos estudos, non? Como vedes que se pode xestionar isto, ou se non tedes esta sensación comentada, non? Pero hai días que se basa todo o que queres, pois estás de... tes que duplicarte ou triplicarte case, non?
Bueno, nos, por exemplo, cando pensábamos no programa, tentamos que, por exemplo, as palestras non coincidiran con as palestras do Ateneo, que tínhamos compañeiros de movimentos, pois que estaban aí, entón, para non pisar ese espazo. Pero claro, tamén é bastante complicado, porque a semana ten 7 días. Entón, se queres facer cousas, se queres xerar un espazo, e, sabes, o fodido é ter a sensación de que estás competindo, que eso é terrible, non? Porque claro, non é esa intención para nada. De feito, moitas das cousas que se fan nun sitio logo poden pasar polo outro. Pero é inevitable porque os días son os que son. Bueno. E ao final os nosos ritmos tamén son os que son, non? Como personas.
Oh, André, que estás aí un pouco calada.
Non, sí, é o que di Sara, que nos, cando facemos a programación, intentamos non pisar as actividades que poda haber nos outros centros sociais ou mesmo manifestacións que poda haber. Pero, como di ela, que a semana ten 7 días, para facer todas as cousas que se queren facer, pois a veces non chegan as horas, porque polas mañás xa nada, porque a xente ten outras cousas que facer, e polas tardes, pois as horas sempre son máis problemáticas.
Sí, nos entre semana, claro, tendo en conta que temos que abrir o local, certas horas e tal, pois aí tamén é importante organizarse ben, o traballo en equipo. Por desgraza, algúns compañeros tamén non tampouco teñen traballo e tal, entón se vai tirando pouco a pouco, pero o tema é que agora que terminou o verano, algúns empezan as clases, a universidade e tal, sí que vai estar complicado conseguir atraer a xente para que poda ir, pero bueno, é o que toca tamén. Os fins de semana ou nos pisamos entre nós, ou claro que non está complicado agora.
O mellor non é necesariamente negativo, non, pero bueno, ás veces iso, teño a sensación de que ao final acabas atopándote a mesma xente nos mesmos lugares, movéndote dun para outro. Iago, que...
Sí, bueno, eso en certo modo inevitable, sí. Non podemos controlarnos. No más interesante comentabas o exceso de oferta, non? O exceso de voluntarismo, ou a ambición desmedida por facer actividades, por ter estar presentes, pois tamén en certo modo mostra un, bueno, primeiro mostra unha vitalidade moi, joder, da que temos que saber tirar partido. E depois tamén mostra moitas veces a sentimento de non termos conseguido, non termos encontrado aquilo onde é máis conveniente bater, e por iso andamos dando golpes en varios puntos para ver se encontramos o máis axeitado, non? Pero vivimos nunha época en que non se oculta ninguén, non? En que non ningunha corrente da esquerda desta cidade ten encontrado un espazo idóneo onde traballar e onde furar para facer poder popular e criar unha masa crítica grande e radicalizada e capaz de dirixir, de autodirixirse. Entón andamos pois dando, probando distintas cousas, estamos nesa fase, non? Supoño, quizás sexa eterna, ou sexa máis longa que a vida de algúns de nós, mas temos que, é evidente que hai que estar tocando varios paus constantemente e ofrecendo cousas distintas para encontrar o máis axeitado.
Bueno, imos facer un descansiño breve, imos poñer unha canción, Spaceman 3 Revolution, recomendación aquí da compañeira Sara, e volvemos nos minutiños.
of a lot of people in a lot of high places. Don't I smell burning. And I see a change coming round the bend. And I suggest to you that it takes just 5 seconds. Just 5 seconds of decision to realize that the time is right to start thinking about a little. Revolution.
Continuamos aquí no Coa que está a pasar. Vou retomar un pouco un tema que acabas de sacar, Iago, que é o tema, bueno, en realidad de todas, non? O tema da coordinación ou polo menos da comunicación, non? Da interconexión entre os centros sociais. Como é? Como credes que debería ser? Se non é perfecta, que imagino que non, non?
Bueno, no poquinho tempo que levamos, creo que de momento hai algo de coordinación. Temos así alguna idea que nos gustaría facer, como facer xantares populares como un pouco en cada lugar coordinados. Estamos facendo un agosto este ano con Gómez Galloso.
Primicia aquí na radio isto,
pola, ¿no? Bueno, por unha proposta deles que nos pareceu moi axeitada, moi bonita. E bueno, nese sentido, pues estamos contentas. Seguro que se podría facer moitísimo mellor e daqui en adiante, pues eso. Tenemos sí. Que darlle unha volta tamén porque ao final moitas cousas e non tes moitos temas que pensar e non das. Un pouco por esta saturación. Tamén como estamos comezando, pues estamos con esta enerxía así como xuvenil, ¿no? De
bueno, pues, está a funcionar sí. Ademais.
Sí, sí. A ver, igual estaría mellor que viñera, por exemplo, o cineclub, que unha idea que bueno, a que eu teño un especial amor polo cinema, entón gustaríame que viñera máis xente. É certo que está vindo xente bastante diversa, que sou tamén pouca, pero diversa. Entón, bueno, sí que hai que ir como amaizando un pouco, ¿no? O ritmo. Y eso.
Bueno, Juan, esa interconexión, como esa, non?
A mí me parece moi boa idea, que aínda que non sexan todas as ideas en común e tal, ese tema de apoiarse mutuamente en certos objetivos, pois está moi ben. Os sentares populares tamén, teníamos así algún planeado no Ateneo para este mes, ademais. Bueno, todo se andará.
Diego.
Sí, como coordenas un pouco, porque acaban de nacer tamén.
Sen dúbida. Sen desprezo, pero sen dúbida.
Nos non teníamos con quen coordenarnos. Entón,
bueno, agora xa non hai excusa, ¿eh?
Claro, agora temos que facer unha política de coordenación que ata agora levábamos máis de 7 anos sin practicar. Entón, para non ser unha experiencia, un desafío. Pero como dixo a compañera da comuna, pues, estámolo asumindo con amabilidade, porque xa pues, no pouco tempo que levamos coexistindo, pues, vamos facer un magusto conxunto. Que, bueno, se explica Aquí o compañero Juan fica fora de xogo porque como están nos mallos e vai ser un magusto de Monte Alto, pois coordenámolo entre os dous centros sociais de aí, non? De facto que nos abriron o local tan perto do noso que xa non sabíamos que praza coller. E collen masa que está en medio, ademais. O sea que perfecto, a ver si o podemos sacar adiante e nada, e efectivamente vai a máis e tamén incluímos nos na colaboración, aínda que se son un espazo máis distante físicamente o Xoseta Río. E iso é unha cousa que está por ver a partir de agora, non? O traballo conxunto, non sei se na Coruña ou en outro momento, como non vivía aquí, varios centros sociais, varios, digo, abertos, non sei se como se coordenaban. Entón, bueno, é unha realidade un pouco nova, non?
Bueno,
por lo menos nos
dimos para experimentar.
Claro. A ver como sabe, por agora, pues, como dixo a compañera, se deu a primicia, pues vamos a facer un magusto conxunto de Monte Alto, que esperamos que vos enteirades polas redes e veñades todas e todos.
A idea da comunicación, non, en común, non sei, Andrés, a tedes máis ou menos estimada, se un pouco informal, se tedes algún tipo de plataforma na que poñer en común os vosos proxectos.
Pois, de momento, é bastante informal, porque tamén é o que dixo o compañeiro do Gómez Galloso, que acabamos de empezarnos, eles tampouco tiñan con quen coordinarse antes, entón, de momento, é así unha cousa bastante máis informal. Pero, bueno, pouco a pouco.
Iso de que estea despreto para o público, dicir que está moi ben, eh? De todos modos. Sí. Iso de poder matar dos pasaros dun tiro, bueno, fantástico. Un pouco nesta liña, pero se cadra subindo un nivel de abstracción, non? Considerades vos, ou autodefinides vos, non? Como actores políticos ou simplemente como espazos onde poidan xurdir estes, ou mellor a pregunta está mal planteada, é unha cousa e a outra, ao final un espazo necesariamente é un actor, pero non sei se iso, se entendedes moi ben por onde vai en pregunta, non? Se entendedes vos como actor social con capacidade e vontade, non? De incidir ou un espazo de rebeldía no que poidan dentro independentemente xurdir estas propostas. Juan.
Claro, a ver, que se somos un centro social con tendencia política...
Non, que... sí, o sea, eso...
Claro, é evidente que sí.
Penso
claro.
Que sí, non, pero non so iso, senón sodes un espazo no que poidan darse iniciativas diversas,
sí,
un espazo máis, que comentaba antes, Iago, non? Onde dentro podan desenvolverse cuestións case... diferentes, non? Non incompatibles, pero bueno, si diversas, ou como espazo formades vos, non? E definides vos como un lugar cun proxecto, non? Como actores os que queredes incidir, non? Nunha...
Claro, sí que queremos chegar a xente con distintos temas, pero tamén deixamos a distintos colectivos facer aí as asambleas con de distintos temas, están as de Nais contra a Impunidade, non? Que é un colectivo bueno, que de persoas que teñen os fillos e as fillas na cárcere e tal, e aí hai un, como se di? Como asesoría xurídica. Para axudar a estes nais e pais cos fillos na cárcere, tamén logo hai, por exemplo, Liza, que se formou hai pouco, que é un colectivo estudiantil, non, Mocidades Libertarias, tamén dan aí as asambleas e tal, entón, sí, hai libertade aí para que a xente se organice da maneira que crea, coas ideas non teñen por que ser incómodo, sabes? O sea, ti podes ser comunista ou podes ser anarquista, que se temos aí unhas ideas en común, pois... Non sei se iba por aí.
Sí, 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 penso que sí. Probablemente fun eu, quen explique mal o tema, Iago. Que vos o mellor tivechedes máis tempo para definirvos, non? Ou...
Sí, que se pasa que, claro, podo falar da miña experiencia. Sí. Mas, pues, cada experiencia volvemos ao mesmo. Un centro social, pues, ou un espazo popular, pues, pode ser mil cousas, non? De algo orquestrado políticamente con unha finalidade... de impulso político, como no noso caso, ou un espazo máis espontáneo, eu descoñezo, non teño tampouco suficiente formación e cultura sobre outros movimentos en outros lugares que non sean Galiza. Eu que coñezo na miña experiencia, somos un centro social que naceu dun proxecto político concreto e vinculado a unha corrente política en concreta, e ora iso non abranxe a totalidade do que pode ser un centro social, non? Unha vez abres esa porta de criar un centro social, podes dar aí poden surgir moitas outras cousas que non son o mero activismo, vamos, non un mero armario da organización política, sexa nos Unidade Popular ou Briga ou Axir, que traballan nese espazo, sino que se incorporan outras, que nazan outras, que entre xente que queira abrir proxectos novos, que entre xente que xere debates internos que trascendan políticamente e que, en fin, mil posibilidades, mil opcións de centro social con respecto a política. No noso creo que bastante coñecido de onde nascemos e non ocultamos e non queremos que sexa ni mellor ni peor, simplemente un tipo de centro social. E ora, o bonito que mencionaba ao principio de todo é que tú unha vez abres o centro social podes telo previsto con unha finalidade política concreta, mas o que despois da existencia e da abertura dese espacio nasa, surxa dai dunha riqueza moito maior e que dá lugar e dá pé e dá a moitas outras cousas que hai que saber aproveitar.
André?
Pois nos na comuna, pois xa os que impulsamos o facer o centro social, entre nós xa somos de diversas idades e diversas ideas, no espazo tamén caben diversas ideas, tamén se fan reunións, movimentos sociais como o 15M de Monte Alto, Stop Desafiuzamentos, Acción Rabuda, cousas así. Está todo aberto, sempre que teña contido social está bastante aberto.
Sí.
Sí, bueno, eu quería engadir tamén que un espazo social e político non é un espazo neutro, é dicir, non un centro cívico, non? Que tampouco é neutro un centro cívico, está moi marcado por unha institución. Entón, nese sentido, pues, claro que é un actor político. E aparte, pues, un pouco que decía André e os compañeiros, non? Que de aí tamén poden xurdir cousas que se nos escapen, e que se nos escapen cousas sempre está moi ben, non? Porque dá como vida tamén un pouco.
O mellor a diferenza importante ou interesante está aí, se cadran no proxecto previo ao espazo. Se o espazo é un, non, un mecanismo para darlle pulo ao proxecto, ou ao revés, se hai múltiples proxectos, múltiples...
Sí, pero para que se te pode escapar políticamente o espazo, non? Como dicía agora ela, ou non que se te escape, sino que, como no noso caso, por exemplo, a organización política desapareza. Entón, realmente a mesma organización política que impulsiona o centro social depois desaparece, mas o centro social, claro, pervive a organización política. Quero dicir, evidentemente non é unha cuestión puramente matemática, non? E iso é o bonito e é o que fai que nos reunamos aquí como centros sociais, non eu como membro dunha corrente política cusa organización xa non existe, por exemplo, e por tanto xa non podría falar, senón como membro dun espazo social onde fago moitas outras cousas alén de simplemente dar soflamas sobre socialismo, feminismo e independencia.
Ao final sodes entes vivos, non? Podedes crecer e evolucionar, non? E bueno, tomar diferentes posturas, ou máis que tomar diferentes posturas, pois evolucionar, sí, eu penso que a palabra. Xa estamos cara ao final do programa, pero gostaríame introducir un tema, non sei se conflictivo ou que dará pé a debate, vos diredes, non? Dende algúns centros sociais ou espazos autoxestionados, ocupados ou non, aínda que a ocupación adoita ser un factor importante para este paso, non? Aspiran ou piden que as institucións recoñezan esa labor cedendo espazos a institucións ou as institucións públicas, non, políticas, cedendo espazos nos que desenvolver esas actividades sen asumir, pois, no caso dos espazos ocupados, a a represión máis frontal en cuestións de desafizamentos ou se cadra sen asumir custos de alquiler ou cesión. Que opinión vos merecen estas propostas? É dicir, se mañá Xulio vos chama e vos di que vos dá un centro porque todo pa vos?
Pois depende. Que Xulio nos chama para que? Para darnos un espazo gratuito? Bueno, pois moi ben, porque non lo dé. Pero, a ver, non sei, realmente non creo que fosemos capaces de xerir dous ao mesmo tempo. Entende, logo, para fechar o que temos non sería. Ora, eu por suposto creo que aquilo que publico é porque o pagamos todos e todas. Eu non penso renunciar nunca xa máis a que me devolvan o que... A que me devolvan. A aproveitar aquilo que é de dominio de todo o mundo. Si non o podo expropiar eu e teño que facer unha petición para que mo concedan, non teño ningún problema, parece moi respeitable que se soliciten espazos para a convivencia, para practicar grupos de música dos xovens que queren tocar e necesitan espazos, pois pareceme moi lógico que reclamen as institucións públicas pois esos espazos, porque esas institucións públicas existen para estarnos os servizos, senón non deberían existir. O que non debe ser admitido é que esas institucións públicas poñan en traves ou dificulten o acceso a eses medios, mas eses medios son de uso común e público, e mentes non acabemos e mentes as institucións públicas existan, pois son elas que teñen que ceder estes espazos, a menos que teñamos outros como os nosos que xa están privatizados, entre aspas, por nós. O popularizados, como se quere dizer.
Xa mellor, sí. Juan. Evidentemente a título persoal, non? Esta proposta se vos chega, pois cada centro resolverá horizontalmente o como que irá, non? Pero a título individual, é máis que unha proposta, non é cuestión de facer política ficción aquí, senón de esta idea, non? De como valoras, como que opinión tes?
Home, a min a idea parecería máis señal, non? É unha proposta moi boa, pero se nos ofrece agora, é que agora, unha vez que estamos asentados, xa está todo montado, pero bueno, cal... Que me perden un pouco, verdade? Pero...
Sí, non, o mellor máis que a proposta concreta, que pode que teña razón, non imos pechar isto, non? Para tal, pero, bueno, a idea da cesión de espazos para autoorganización ou para desenvolver actividades como as que vos levades a cabo, non? Se pensas que pode conllevar cuestións conflictivas ou non.
Home, se o ceden xa non é conflictivo, non, pero a verdade é que sí que solucionaría determinados conflitos no caso de ocupación, das posteriores denuncias, todo embrollo, pois sí que... Porque claro, o que falta na realidade son espazos, non xente que quera organizarse, non? Entón, se ceden algún espazo, a xente vai querer, non se vai a desaproveitar eses espazos. Entón, sí, pareceme importante, unha boa idea, sí. No sei.
Bueno, estou de acordo con Iago no feito de que o povo ten que reclamar e o que seu, non? Porque moitas veces o público pois non é para nada noso, non? Pero por outra banda, sí que me parece que é un feito conflictivo, é dicir, hai unha longa tradición de administracións que teñen cedido espacios a casas ocupas e demais, que ao final non deixa de ser un xeito tamén un pouco de controlar e ter eso un pouco da man, non? Un pouco que non selles fora demasiado. Entón, sí que creo que é conflictivo. Agora ben, que faríamos nós? Pois habría que falar, porque, claro...
Sí, claro, ¿no? O sea, tampouco estou pedindo vos que decidades aquí por todos, non? Pero...
Creo que todos os espazos teñen que ter sempre claro que deben conservar a súa autonomía e a súa independencia como espazo. Máis alo de que cho ceda unha institución ou que ti o alugues ou que ocupes. Eso me parece fundamental. E sí que é conflictivo porque sabemos o que é un Estado, non?
Entonces, claro, bueno. Claro. Canto máis autogestionado, mellor. Máis... Non sei.
Sí, exactamente. Non son posturas a priori, non? Sobre si é cedido ou non... Pois, quer dizer, o noso espazo tamén está entre aspas cedido polo noso caseiro, non? A quen pagamos. Tamén temos unhas condicións postas por el. E dependería de moitos outros factores. Os posicionamentos a priorísticos sobre, en contra da cedencia de espacios públicos, en absoluto, vamos.
André, non sei.
Eu estou de acordo cos meus compañeiros e compañeira, porque, a ver, o público é de todos, e iso é o que ten que ter claro a xente, pero tamén coincido con Sara que é problemático, porque, como dixo ben ela, é unha forma tamén de controlar, e a autonomía é bastante importante, pero que está ben, a idea está ben, porque o público é de todos.
Bueno, imos comezar a pechar o programa, non? Antes de rematar, un momento de difusión. Onde estades? Como atoparos nas redes sociais? A que horario estedes, non? Que horario abrides? E por que a xente debe achegarse ao centro se nunca foi algo así breve? Veña.
Bueno, pois pues xa nos escrevedes en Google Gómez Galloso, o centro social, e xa está, xa, o interés todo complicado. En no Facebook exactamente igual, ou no Twitter, estamos na Rúa Marconi, que ten acceso á Rúa da Torre, no bairro do Monte Alto, Rúa Marconi número 9, e abrimos de terzas feiras a sextas feiras de 9 a feche, de 8 da tarde a feche, e sábados de 9 a feche.
Nos estamos na Rúa Berea do Polvorín número 35 e tamén por Facebook podedenos encontrar como Centro Social Comuna. E abrimos cando temos actividades, porque como aínda estamos empezando, pois vamos pouco a pouco.
Pouco a pouco.
Nos Ateneo Libertario Sesta Río estamos na Rúa La Paz número 16, baixo. Queda nos maios. Nada, aparte das actividades que temos, abrimos entre semana tamén para, por se queredes, visitar a biblioteca que temos ali. Nada, nos encontrades en Facebook, poñedes Ateneo Libertario Sesta Río e xa está, temos aí a páxina.
Bueno, pois Andrés, Sara, Iago, Juan, moitas grazas por vir. Espero que dentro de un ano veñan aquí outros tres máis, con outros tres centros sociais máis, e que veñan 5, 10, 100. Que sean moitos anos e moitas vitorias dos vosos centros. Pechamos cunha canción de Dios que te criu. Teño por aquí As cousas cambian, que ademais facervos unha recomendación, unha canción que aparece no documental A cultura preocupa, sobre a ocupa, non, da Casa das Atochas, que ben recomendo a todo o mundo. Vémonos dentro de 15 días. Deica.
Cama quente tirado en algún portal, no sé. Se acabaré en Chirona, atrapado como un pájaro en una gaiola, que se joda o estado. Mirándome no espello do meu pasado, non me encontro, e xa non podo reparalo. Os mortos, mortos están, e por moito que te engañes, a vida non segue igual. Un menos, dous menos, tres menos, e botámolos de menos. E botámolos de menos. Nos pasan, as cousas cambian. Os vellos morren, os nenos medran. Os montes talan, os paxaros calan. O río soa con auga chea de merda. A terra cada vez é menos fértil, igualiño que os homens cada vez máis estériles. Os ideais perdense, xa non hai por que loitar. Limitámonos a continuar procurando disfrutar máis posible esta volta polo mundo, no tempo que nos tocou. As veces sinto memoribundo, da que teño que preciso. Indeciso pode ser, ou máis ben será o froito que madura da miña nai. Nai querida, ai como ti nai. Natureza miña de todos, sigo sen creerme que en realidad de todos sexamos lobos, no. Mais ben penso que cada vez estamos máis solos neste mundo de tolos. As cousas cambian, a vida segue, etapas que dan paso a novas etapas, a veces te escapa. Máis tarde recapacitas, pensas tranquilo. Máis tarde, nada é o que parece. Demasiado.
demasiado fácil se ofrece. Xa estabas complicando as cousas, seres humanos. Dese pedo que todos coxeamos, complicamos, multiplicamos, enrevesamos. Ey, é simple, fácil.